Розділ п'ятий. Войовнича верба. Літні канікули скінчилися надто швидко. Гаррі мріяв про повернення в Гогвортс, але місяць, прожитий у барлозі, виявився найщасливішим у його житті. Як було не позаздрити Ронові, надто коли згадаєш про дурслів і про те, як вони можуть привітати його наступного разу, коли він повернеться на привід-драйв. Місіс Уізлі на прощання вичаклувала пишну вечерю із найулюбленіших гаряних страв. А на десерт був пудинг із патокою, від якого аж котилася слинка. Потім Фред із Джорджем продемонстрували піротехніку від флібустьєра. Заповнили усю кухню червоними і блакитними зірками, котрі майже півгодини літали, відбиваючись від стелі та від стін. Та врешті настала пора останньої чашки з гарячим шоколадом і сну. Наступного ранку збиралися дуже довго, і хоч прокинулись у досвіта, однак чомусь не встигали нічого зробити. Місіс Уізлі мала не найкращий настрій, шукаючи скрізь по хаті запасні шкарпетки, гусячі пера. Напіводягнені постаті з грінками в руках наштовхувались одне на одного на сходах. Містер Уізлі мало не скрутив собі в'язи, перечепившись об якусь заблукалу курку, коли тягнув до машини Джиніну валізу. Гаррі не міг збагнути, як можуть уміститися в один маленький Форд Англію восьмеро людей і шість величезних валіз, дві сови і пацюк. Він, звісно, знав про деякі специфічні вдосконалення, про які подбав містер Уізлі. «Нічого не кажи, Молі», – прошепотів той, відкриваючи багажник. Чарами він розширив його так, що великі валізи легко вмістилися. Коли всі нарешті посідали в автівку, місіс Уізлі глянула на заднє сидіння, де вигідно вмостилися Гаррі, Рон, Фред, Джордж та Персі, і здивовано мовила: «Магли знають таки трохи більше, ніж нам здається, правда?» Вона разом із Джинні вмостилися на передньому сидінні, яке було таке видовжене, що нагадувало лавку в якомусь парку. «Зовні?» – говорила здивовано місіс Уізлі. «Аж ніяк не виглядало, що тут стільки місця, так?» Містер Уізлі мовчки завів мотор, і вони почали виїжджати з подвір'я. Не встиг Гаррі кинути прощальний погляд на будинок, як вони вже повернулися. Джордж забув коробку з піротехнікою від флібустьєра. Ще за 5 хвилин вони різко загальмували в подвір'ї, бо Фред мусив бігти по свою мітлу, яку він забув. Уже майже виїхали на шосе, і тут Джинні згадала, що забула вдома щоденник. Коли вона знову сіла в машину, вони вже запізнювалися і почали нервувати. Містер Уізлі зиркнув на годинника, а тоді на свою дружину. «Молі, кохана».
«Ні, Артуре».
«Та ніхто ж не побачить. Ця маленька кнопочка запустить підсилювач невидимості. Я сам його встановлював. Він допоможе нам піднятися у повітря, а там вже нас прикриють хмари. Хвилин за 10 будемо на місці. І ніхто, нічого...»
«Я сказала ні, Артуре. Тільки не серед білого дня».
Вони прибули на Кінг-Крос за 10:45. Містер Уізлі метнувся через дорогу по візочок для валіз, і всі побігли на вокзал. Торік Гаррі таки встиг на Гогвордський експрес. Найтяжче було потрапити на платформу номер 9¾. Вона була невидима для маглівських очей. Для цього кожному потрібно було проскочити крізь масивну перегородку, яка розділяла 9-ту і 10-ту платформи. Боляче не було, але треба було стежити, аби ніхто з маглів не помітив, куди ви щезаєте.
«Спочатку Персі», – сказала місіс Уізлі, нервово позираючи на годинник над головою.
Для непомітного проходу крізь перегородку лишалося 5 хвилин. Персі миттю помчав вперед і щез. За ним побіг містер Уізлі, а тоді Фред і Джордж. «Я беру Джинні, а ви біжіть слідом за нами», – звеліла командним тоном місіс Уізлі Ронові та Гаррі. Вона вхопила Джинні за руку, повернулась до перегородки. За мить
Їх уже не було.
«Побігли разом! Лишилась одна хвилина!» – сказав Рон.
Гаррі востаннє пересвідчився, що клітка з Гедвігою надійно закріплена на валізі, і покотив свого візочка до перегородки. Почувався він цілком впевнено, бо це було значно приємніше, ніж мандрувати з порошком флу. Вони вхопилися за ручки візочків і, набираючи швидкість, рушили просто на перегородку. Коли лишалося пару метрів, вони розігнались і... Бабах! Обидва візочки врізалися в перегородку і відскочили. Ронова валіза гупнулася на підлогу. Гаррі заточився і впав, а клітка з Гедвігою покотилася лискучим тротуаром. Бідолашна сова обурено верещала. Люди вирячилися на хлопців, а вокзальний охоронець закричав:
«Ви що в біса тут витворяєте?»
«А ми не втримали візочків!» Простогнав, підводячись, Гаррі і схопився за ребра.
Рон побіг по Гедвігу, яка так розкричалася, що в юрбі вже заговорили про занадто жорстоке ставлення до тварин.
«Чому ми не можемо пройти?» – просичав Гаррі. «Хіба я знаю?»
Рон ошалешено розвернувся. З десяток роззяв і ще досі їх розглядали.
«Ми зараз запізнимось!» – зашепотів гарячково Рон.
«Не розумію, чому прохід закрився?»
Гаррі глянув на великий годинник. Йому стало недобре. 9, 8, 7 секунд. Він обережно підкотив візочка до перегородки, натиснув на неї щосили. Металевий бар'єр і не думав піддаватись. 3 секунди, 2, 1.
«Все», – промовив Рон ошелешено. «Поїзд тю-тю. А що як мама з татом не зможуть повернутись до нас? У тебе є якісь маглівські гроші?»
Гаррі іронічно посміхнувся. «Дурслі, вже 6 років не давали мені кишенькових грошей!» Рон притулився вухом до холодного металу.
«Нічого не чути!» – сказав він. «Що робити? Я не знаю, коли мама з татом зможуть по нас повернутися!»
Роззирнулися довкола. Вони й далі привертали увагу здебільшого тому, що Гедвіга ще й досі не вгамувалася і верещала.
«Краще давай повернемося і почекаємо біля машини», – запропонував Гаррі.
«Ми привертаємо увагу,
Гаррі!»
– перебив його Рон.
Очі його заблищали.
«Гаррі! Машина!»
«А що з нею?»
«Ми можемо полетіти в Гогвартс на машині!»
«Але ж я думав,
ми застрягли, так? Проте до школи добратися якось мусимо. Так?»
А навіть неповнолітнім чарівникам дозволено чарувати у критичних ситуаціях. Стаття 19 якихось там обмежень трампарам. Замість паніки Гаррі раптом відчув збудження.
«Слухай, а ти вмієш на ній літати?»
«Та розплюнути!» – сказав Рон, розвертаючи візок до виходу. «Давай краще поспішати, ми ще можемо наздогнати Гогвартський експрес!»
І вони рушили крізь юрбу цікавих маглів, вийшли з вокзалу та попрямували до бічної дороги, де й був припаркований старий Форд Англія. Кількома ударами чарівної палочки Рон відчинив схожий на печеру багажник, хлопці закинули туди валізи, поставили Гедвігу, правда, на заднє сидіння, а самі вмостилися спереду.
«Глянь, чи ніхто на нас не дивиться», – сказав Рон, заводячи машину ще одним ударом чарівної палички.
Гаррі виструмив голову з вікна. По головному шосе мчали машини. Людей на їхній стороні вулички не було.
«Все клас!» – сказав він.
Рон натиснув маленьку срібну кнопку на панелі приладів. Машина кудись щезла. І вони теж разом з нею. Гаррі відчував, як під ним вібрує сидіння, чув ревіння двигуна, мацав руками коліна, відчував на носі окуляри. Проте він ніби перетворився на пару зіниць, які плели в кількох метрах над якимось брудною вулочкою з припаркованими машинами.
«Поїхали!» – пролунав праворуч від нього Ронів голос.
Земля і брудні будинки провалилися додолу. Вони зникали з очей. Машина стрімко підіймалася, І за кілька секунд весь Лондон, задимлений і осяяний вогнями, уже лежав під ними. Тоді щось ляснуло, і машина з Гаррі та Роном знову стала видима.
«Отакої!» – стурбувався Рон, тиснучи на кнопку підсилювача невидимості. «Він що, зіпсований?»
Хлопці удвох почали гатити по кнопці. Машина щезла, але за декілька миттєвостей виникла знову.
«Тримайся!» – крикнув Рон і щосили натиснув на газ.
Вони кулею влетіли в низькі пухнасті хмари. І все стало тьмяним та ймлистим.
«Ну а що тепер?» – запитав Гаррі. Він боязко оглядав хмари, які сірою масою звідусіль тиснули на них.
«Треба побачити поїзд, ну, аби знати, куди їхати», – озвався Рон.
«Тоді пірнай під хмари, тільки швидко». Хлопці опустилися нижче хмар і завертілися на сидіннях, придивляючись до землі.
«Я його бачу!» – вигукнув Гаррі. «Ось попереду! О, вон там!»
Гогвартський експрес плинув під ними яскраво-червоною змією.
«Курс на північ», – повідомив Рон, глянувши на компас на панелі приладів.
«Чудово! Тепер треба тільки що півгодини звіряти напрям. Тримайся!»
І вони знову рвонули крізь хмари. За хвилину опинилися вже під яскравим сонечком. То був зовсім інший світ. Колеса машини ковзали поверхнем моря з пухнастих хмаринок. Ясно і безмежно блакить в небі затопило сліпуче біле проміння сонця.
«Тепер уже можна нічим не перейматися. Ну, хіба що літаками», – посміхнувся Рон.
Хлопці перезирнулися і почали реготати. Вони довго не могли спинитися. Здавалося, поринули у дивовижний сон.
«Тільки так», – подумав Гаррі, – «і варто подорожувати. Повсякі вири, башточки з білосніжних хмарин, у машині залитий яскравим сонечком з великою коробкою і рисок у багажнику для документів. А попереду їх чекає м'яке і тріумфальне приземлення на широкій галявині перед Гогвартським замком. І, звичайно ж, заздрісні погляди Фреда і Джорджа». Вони і далі летіли на північ час від часу, свіряючись із напрямком руху потяга. Щоразу виринаючи з хмар, вони бачили інші краєвиди. Лондон невдовзі лишився позаду. А замість нього спочатку стелилися охайні зелені поля, а потім дикі багрянуваті нагір'я, сели з малесенькими іграшковими церковками і чималенькі містечка, де барвистими мурашками повзали машини. Минуло кілька одноманітних годин, і їх подорож стала трішки нудноватою. Після ірисок їх почала мучити спрага, але ніякого пиття вони не мали. Хлопці постягали джемпери, проте футболка Гаррі прилипала до спинки сидіння. Окуляри весь час сповзали на кінчик зіпрілого носа. Було парко. Гаррі вже не помічав фантастичних обрисів хмар, думав тільки про поїзд, який мчав внизу, і в якому просто з візочка, що його пхала перед собою пишна чарівниця, можна було купити собі холодний, як лід, гарбузовий сік. І чому вони не змогли потрапити на платформу 9 3/4?
«Здається, ми вже близько», – ще через кілька хвилин прохрипів Рон.
Сонце почало хилитися до заходу, забарвлюючи хмари темним багрянцем.
«А ну глянь, ти бачиш поїзд?»
Потяг і досі мчав внизу, звиваючись між горами і з засніженими вершечками. Під шатром із хмар було значно темніше. Рон натиснув на газ і скерував машину до гори. Але мотор чомусь зачмихав. Гаррі з Роном стурбовано перезирнулися.
«Трохи втомилася, мабуть», – припустив Рон. «Вона ще ніколи не літала так довго і далеко».
Хлопці зробили вигляд, ніби не чують дедалі голоснішого чмихання. А от небо тим часом швидко темніло. У пітьмі засвітилися зірки. Гаррі знову натяг джемпера, намагаючись не помічати, що двірники на вітровому склі, ніби протестуючи, легенько затряслися.
«Уже недалеко», – звернувся Рон не так до Гаррі, як до машини.
Він стурбовано постукав по панелі приладів. Пірнувши під хмари, вони мусили пильно вдивлятися, шукаючи в темряві знайомий орієнтир.
«Ось там!» –
заволав раптом Гаррі, від чого Рон і Гедвіга аж підскочили.
«Просто попереду!»
вирізняючись на тлі темного обрію, високо на скелі понад озером здіймалися численні вежі й башточки Гогвартського замку. Проте машина в цю мить здригнулася і почала втрачати швидкість.
«Давай, давай, будь ласочка!» – улещував її Рон, легенько потрусивши кермом. «Уже майже доїхали, ну будь ласка, давай!»
Двигун застогнав. З-під капота виривалися тоненькі струминки пари. Гаррі щосили вхопився за сидіння, і вони полетіли в напрямку озера. Машиною трусонуло. Визирнувши з вікна, Гаррі побачив десь за кілометр під собою гладеньку, мов скло, чорну поверхню води. Ронові пальці утримували кермо ледь-ледь, вони аж побіліли від напруги, машина знову затремтіла. «Ну, будь ласка, ну давай!» – благав Рон. Вони летіли над озером. Замок був попереду. Рон натиснув на педаль. Щось голосно клацнуло, тоді зашипіло і... Мотор остаточно замовк. «От чорт!» – пролунав в тиші голос Рона. Машина клюнула носом. Вони падали. Падали, набираючи швидкість, і падали просто на високий замковий мур.
«Ні!»
– заверещав Рон, різко викручуючи кермо. Машина, мало не черкнувши темного муру, описала велику дугу і полетіла далі, втрачаючи висоту над темними оранжереями, тоді над овочевими грядками і нарешті вони полетіли над геть чорною у сутінках галявиною. Рон цілковито відпустив кермо і витяг з задньої кишені чарівну паличку. «Стоп! Стоп!» – горлав він, калатуючи по панелі на приладі вітровому склу своєю паличкою, але машина каменем падала на землю. Вона швидко наближалася назустріч. «Дерево!» – заволав Гаррі, хапаючись за кермо. Але було вже пізно. «Хрясь!» Машина, оглушливо скриготнувши металом, зіткнулася з грубезним стволом і важко гепнулася на землю. З-під зіжмаканого капота струменіла пара. Гедвіга нажахано кричала, а в Гаррі, котрий лупнувся головою об вітрове скло, вискочила гуля завбільшки з м'ячик для квідичу. Праворуч від нього стогнав у відчаї Рон. «Ти цілий?» – занепокоєно запитав Гаррі.
«Моя паличка!» – тремтячим голосом вимовив Рон. «Подивись!»
Паличка розламалася майже навпіл. Її кінчик розколовся і звисав, погойдуючись у повітрі. Гаррі відкрив було рота, аби запевнити Рона, що в школі її відреставрують, проте не встиг нічого сказати. Саме тієї миті з його боку щось лупнуло машину з такою силою, ніби її брав на роги розлючений бик. Гаррі впав на Рона, і тут другий, ще важчий удар прибив дах машини.
«Що трапилось?»
Рон аж задихнувся, дивлячись у вітрове скло. Гаррі озирнувся. У скло гупнула товста, наче пітон, гілка. Дерево, з яким вони зіткнулися, на них нападало. Його стовбур зігнувся мало не вдвоє. Вузлуваті гіляки лупцювали машину куди попало. «Ой!» – зіщулився Рон, коли якась покручена гілка прогнула двері з його боку з сильним ударом. Вітрове скло аж задвихтіло від ударів кулакоподобних гілок, а товста, мов колода гіляка, люто гатила в дах машини, який почав просідати. «Тікаймо!» – кринув Рон, налягаючи на двері всім тілом. Проте наступної миті полетів просто на Гаррі від тяжкого удару ще однієї гіляки по тих таки дверях.
«Ми пропали!» –
простогнав він, дивлячись, як вгинається дах машини. І зненацька машина завібрувала. Двигун знову завівся. «Задній хід!» – вигукнув Рон. Машина рвонула назад. Дерево й далі намагалося їх атакувати. Хлопці чули, як воно затріщало, мало не вирвавши себе з корінням, аби дістати до них, проте вони були вже в безпеці.
«Ще б трохи», – відсапувався Рон, – «і все. Класна все-таки машина».
Вона, однак, вже випускала дух.
Двічі різко клацнувши, відчинилися дверцята, і Гаррі відчув, як перекидається його сидіння. Наступної миті він уже лежав на вологій землі. Гучні й важкі удари означали, що машина викидає з багажника їх валізи. Клітка з гидвігою злетіла в повітря і відчинилася навстіж. Сова визволилася з нею, голосно і сердито заухала і полетіла до замку, навіть не озираючись. А тоді зім'ята, подряпана й огорнена димом машина загуркатіла кудись у темряву, сердито блимаючи задніми вогнями.
«Назад! Вернись!»
– Рон кричав, розмахуючи поламаною палочкою.
«Тато мене вб'є!»
Проте машина щезла в пітьмі, востаннє пирхнувши вихлопною трубою.
«Ти бачиш, як нам щастить!» –
мало не плакав Рон, нахиляючись і підбираючи пацюка з Скеберса.
«З усіх дерев, з якими можна було зіткнутись, ми врізалися в те, яке нам добряче врізало!»
Він глянув через плече на старезне дерево, що й досі загрозливо розмахувало гіллям.
«Давай», – знесилено мовив Гаррі, – «ходімо вже краще до школи».
Їхнє прибуття виявилося зовсім не таким тріумфальним, як здавалось. Замерзлі, виснажені, побиті, вони вхопили свої валізи і поволокли їх трав'янистим схилом угору до величезних дубових вхідних дверей.
«Банкет вже, мабуть, розпочався», – зітхнув Рон.
Він лишив свою валізу біля підніжжя сходів і обережно наблизився до яскраво освітленого вікна.
«Гей, Гаррі, ходи глянь, іде сортування!»
Гаррі підбіг до вікна, і вони разом зазирнули до великої зали. Незліченні свічки, від яких аж іскрилися золоті тарелі й келихи, плавали в повітрі над чотирма довгими столами, за якими сиділи учні. Зверху сяяла зірками зачарована стеля, що завжди відзеркалювала справжнє небо. Серед моря гостроверхих чорних огвордських капелюхів Гаррі побачив переляканих першокласників, які довгим ланцюжком заповнювали залу. Там була і Джинні. Її відразу можна було помітити за яскравим візлівським волоссям. Тим часом професорка МакГонагал, чарівниця в окулярах зі стягненим в тугий вузол волоссям, поставила перед новачками на ослінчик знаменитий гогвардський сортувальний капелюх.
Щороку цей старезний капелюх, полатаний, обшарпаний, брудний, розподіляв нових учнів по чотирьох гогвардських гуртожитках – Гриффіндор, Гафлпаф, Рейвенклов і Слизерин.
Гаррі дуже добре пам'ятав, як рівно рік тому він, неживий, не мертвий, чекав, коли капелюх, надягнений йому на голову, бурмотів щось йому на вухо. Декілька жахливих секунд він зі страхом очікував, що той призначить його у Слизерин. Слизерин – гуртожиток, з якого вийшло найбільше чорних чаклунів і відьом. Проте, зрештою, Гаррі опинився у Гриффіндорі разом із Герміоною, Роном та іншими братами Уізлі. Минулого року Гаррі і Рон допомогли Гриффіндору виграти чемпіонат гуртожитків. Уперше за останні 7 років вони змогли випередити Слизерин. До ослінчика з капелюхом покликали дуже маленького хлопчика з волоссям мишачого кольору. Гаррі глянув повз нього туди, де за вчительським столом стежив за церемонією сортування директор школи професор Дамблдор. Його довжелезна сива борода й окуляри, що скидалися на 2 півмісяці, яскраво виблискували у сяйві свічок. Неподалік від нього Гаррі побачив Гільдероя Локарта, вбраного у зеленувато-блакитну мантію. А в кінці столу сидів, раз по раз прикладаючись до келиха, великий і кошлатий Гегріт.
«Стривай!» пробурмотів Ронові Гаррі. «За вчительським столом одне порожнє місце. Де Снейп?»
З усіх вчителів Гаррі найдужче не любив професора Северуса Снейпа. А Снейп з усіх учнів найдужче не любив Гаррі. Нещадний і в'їдливий Снейп, який не подобався нікому, окрім учнів його гуртожитку Слизерину.
викладав предмет «Зіллі і настійки».
«Може, він захворів?»
– з надією сказав Рон. «Або звільнився», – припустив Гаррі, «бо знову не став викладачем захисту від темних мистецтв».
«Або, може, його вигнали?»
– захоплено вигукнув Рон. «Його ж всі ненавидять!» «Або!» – пролунав за їхніми спинами неймовірно холодний голос. «Або він чекає, щоб довідатись, чому це ви не прибули на шкільному поїзді!»
Гаррі рвучко озирнувся. Позаду них, у чорній мантії, яку розвівав прохолодний вітерець, стояв Северус Снейп. Це був худорлявий, блідий чоловік із гачкуватим носом і масним чорним волоссям, котре сягало йому плечей. Його посмішка свідчила, що Гаррі з Роном вскочили у велику халепу.
«Ідіть за мною!» – звелів Снейп.
Не наважуючись навіть глянути один на одного, Гаррі і Рон слідом за Снейпом піднялися сходами до просторого лункого вестибюлю, освітленого вогнем смолоскипів. З великої зали долинали духмяні пахощі страв, проте Снейп повів їх чим далі від тепла і світла вузькими кам'яними коридорами, що вели у підвал.
«Сюди!» – сказав він, відчинивши двері серед темного холодного коридору і вказуючи пальцем.
Тремтячи, вони увійшли до Снейпового кабінету. Вздовж тьмяних стін тяглися ряди поличок з великими банками. В них плавали різні огидні речі. Кабінет був темний і порожній. Снейп зачинив за собою двері і повернувся до них.
«Ну, – мовив він, – то поїзд уже не підходить знаменитому Гаррі Поттеру і його незамінному спільнику Уізлі. Хотіли прибути ефектно, так, хлопці?»
«Ні, пане професоре, ця перегородка на Кінг-Крос, вона...»
«Мовчіть!» – урвав їх Снейп. «Що ви зробили з машиною?»
Рон аж задихнувся. Вже не вперше Гаррі здавалося, що Снейп вміє читати думки. Але за мить йому стало все ясно, бо Снейп розгорнув свіжий номер вечірнього віщуна.
«Вас побачили!» просичав він, показуючи заголовок.
Величезними кричущими літерами в газеті було написано: «Летючий Форд Англія спантеличив маглів». А потім він почав читати вголос. Два лондонські магли переконані, що бачили, як над вежею по штампу пролітала стара машина. О півдні в Норфолку місіс Гейті Бейліс, вивішуючи білизну, містер Енгус Фліт із Пібелза повідомив поліцію. Читаємо далі. Загалом 6 або 7 маглів. Це, здається, твій батько працює у відділі нелегального використання маглівських речей, зиркнув Снейп на Рона і вишкірився ще гидкіше.
Отак-то, рідний синуньо.
Гаррі мав таке відчуття, ніби його щойно бухнула в живіт одна з найтовстіших гіляк божевільного дерева. Якщо хтось довідається, що містер Уізлі зачарував машину, він про це навіть не хотів думати.
«Проходячи парком, я помітив, що завдано значної шкоди дуже цінній войовничій вербі», – продовжував далі Снейп.
«Ще більшої шкоди вона завдала нам», – не втерпів Рон.
«Помовч!» – обірвав Снейп.
«На превеликий жаль, ви не з мого гуртожитку, і я не маю права сам вирішити, аби вас вигнали. Проте я зараз піду і покличу тих, хто, на щастя, таке право має.
Чекайте тут!»
Гаррі і Рон, бліді, мов крейда, перезирнулися. Гаррі вже навіть перехотів їсти. Він почувався абсолютно розбитим і намагався не дивитись на велику слизьку гидоту, що плавала у банці з зеленою рідиною на поличці за Снейповим столом. Якщо Снейп пішов за професоркою МакГонагал, вихователькою грифіндорського гуртожитку, їм від цього аж ніяк не легше. Можливо, вона і справедливіша від Снейпа, проте теж сувора. Снейп повернувся за 10 хвилин, і з ним
була професорка МакГонагал.
Гаррі вже мав декілька нагод побачити, як вона сердиться, проте, мабуть, забув, якими вузькими стають її зціплені вуста, або ще ніколи не бачив її такою розлюченою. Зайшовши, професорка МакГонагал відразу ж підняла свою чарівну паличку. Гаррі з Роном здригнулися. Проте вона скерувала її на порожній камін.
«Сідайте!» – звеліла вона. «Пояснюйте!»
– лиховісно зблиснула окулярами. Рон почав свою розповідь від привокзальної перегородки, яка відмовилася їх пропускати.
«Отож ми не мали вибору, пані професорко. Ми не могли потрапити на поїзд!»
«Чому ви не послали нам листа совою? Здається, в тебе є сова!»
Холодно звернулася до Гаррі професорка МакГонагал.
Гаррі витріщився на неї. Тепер, після її слів, такий вихід здавався очевидним. Я не подумав.
«Воно й видно!» – сказала професорка.
У двері кабінету хтось постукав. Снейп, відверто радіючи, відчинив їх. Там стояв директор школи професор Дамблдор. Гаррі заціпенів. Дамблдор мав незвично суворий вигляд. Опустивши свого гачкуватого носа, він глянув на них. І Гаррі раптом захотів, щоб його з Роном краще далі лупцювала войовнича верба, аніж розмовляти з ним. Запала тиша. Тоді Дамблдор промовив.
«Прошу пояснити, чому ви це зробили?»
Було б краще, якби він на них кричав. Гаррі було нестерпно чути його розчарований голос. Він чомусь не міг дивитися в Дамблдорові очі. Тому, розповідаючи, звертався до своїх колін. Розповів директору все. Окрім того, що зачарована машина належала містеру Візлі. І тому видавалося, ніби вони з Роном просто випадково знайшли на стоянці біля вокзалу летючу машину. Гаррі розумів, що від Дамблдора годі щось приховати. Проте той нічого не спитав про машину.
Коли Гаррі закінчив, він далі дивився на них крізь окуляри.
«Нам треба йти по свої речі?» – запитав Рон.
«Уізлі, що ти верзеш?» – гримнула на нього професорка МакГонагал.
«Але ж ви нас виганяєте, правда?» – запитав Рон.
Гаррі глянув на Дамблдора. «Не сьогодні, містер Уізлі», – відповів Дамблдор. «Але я хотів би, щоб ви розуміли усю серйозність вашого вчинку. Я сьогодні ж напишу вашим родичам. І мушу попередити, коли знову станеться щось подібне, я не матиму іншого вибору, окрім виключити вас».
Снейп був такий приголомшений, ніби раптом відмінили Різдво. Він кахикнув і сказав:
«Професора Дамблдор, ці хлопці зневажили указ про обмеження чаклунства серед неповнолітніх. Вони завдали великої шкоди старому і цінному дереву. Такі вчинки, безперечно, вони...»
«Северусе, це вже професорка МакГонагал вирішить, якої кари заслуговують ці хлопці», – спокійно перервав його Дамблдор. «Вони з її гуртожитку. Вона за них і відповідає».
Директор повернувся до професорки МакГонагал. «Мушу, Мінерво, повертатися на банкет. Треба зробити ще кілька оголошень. Ходімо, Северусе. Там є дуже апетитний пиріг із заварним кремом. Хотілося б його скуштувати».
Снейп зиркнув на Гаррі і Рона лихими очима, але змушений був вийти з кабінету. Вони залишились наодинці із професоркою МакГонагал. І вона дивилася на них люто, мов шуліка.
«Уізлі! Тобі треба до шкільної лікарні. У тебе на чолі кров!»
«Та то дрібничка!» – сказав Рон, поспіхом стерши крапельки крові з ранки на чолі. «Пані професорко, чи можна подивитися, куди розподіляють мою сестру?»
«Церемонія сортування вже закінчилася», – повідомила професорка МакГонагал. «Твоя сестра також у Гриффіндорі».
«О, це добре!» – зрадів Рон.
«І коли вже мова про Гриффіндор?» – знову посуворішла МакГонагал.
Але тут не витримав Гаррі. «Пані професорко, коли ми сідали в ту машину, навчальний рік ще не почався, тому Гриффіндору ще не можна ж забирати очки, правда?»
занепокоєно подивився він на неї.
Професорка МакГонагал гостро зиркнула на Гаррі, але він був певен, що вона ледь ховала посмішку. Принаймні, її вуста були вже не такі зціплені.
«Я не зніму з Гриффіндору жодного очка,
але вас буде покарано».
Це було краще, ніж сподівався Гаррі. А те, що Дамблдор напише родині Дурслів, то взагалі дрібниця. Гаррі чудово знав, що Дурслі будуть хіба що розчаровані тим, що войовнича верба не забила його на смерть. Професорка знову підняла чарівну паличку і скерувала її на письмовий стіл Снейпа. Щось ляснуло, і там з'явилася велика тарілка з бутербродами, два срібні келихи і глечик з холодним гарбузовим соком.
«Повечеряйте тут і відразу до спальні», – сказала вона. «Я мушу вертатись на банкет».
Коли за нею зачинилися двері, Рон тихенько і протяжно свиснув.
«Ха, а я вже думав, нам гаплик!» – і схопив бутерброда.
«Я теж», – підтакнув Гаррі, підтримуючи його приклад.
«Але ж як нам не пощастило, га?» – бурмотів Рон, напихаючи повний рот курятиною та шинкою. «Фред із Джорджем літали тією машиною разів 5 або 6, і жоден магл їх не побачив». Рон ковтнув те, що мав в роті, а тоді знову відкусив величезний шматок.
«От мене цікавить інше. Чому ми не пройшли крізь ту перегородку, га?»
Гаррі знизав плечима.
«Нам тепер доведеться зважувати кожен свій крок», – сказав він, задоволено цмулячи гарбузовий сік. «Шкода, що ми не потрапили на банкет».
«Ну, вона не хотіла, щоб ми там світилися», – глибокодумно промовив Рон. «Бо інакше кожному закортить прибувати летючою машиною».
Досхочу наївшись бутербродів, тарілка сама себе наповнювала, хлопці встали, вийшли з кабінету і попрямували знайомою дорогою до Гриффіндорської вежі. У замку було тихо. Банкет, мабуть, вже закінчився. Вони проминули буркотливі портрети та скрипучі обладунки, а тоді піднялися вузенькими кам'яними сходами аж до переходу, де за олійною картиною із зображенням гладкої пані в рожевій шовковій сукні ховався потаємний вхід до Гриффіндорської вежі.
«Пароль?»
– запитала пані, коли вони підійшли.
Збентежився Гаррі. «Вони не знали нового паролю, бо ще не бачили Гриффіндорського старости.
Але допомога прийшла майже відразу». Позаду почулися швидкі кроки, і, озирнувшись, хлопці побачили, що до них біжить Герміона.
«Ось де ви! А де вас носило? Тут такі плітки ходять! Хтось сказав, що вас вигнали, бо ви розбили летючу машину!»
«Ну що ж, як бачиш, нас не вигнали», – заспокоїв її Гаррі.
«То невже ви справді прилетіли?» – вражено запитала Герміона, видаючись не менш суворою, аніж професорка МакГонагал.
«Так, досить вже цих лекцій», – роздратовано скривився Рон. «Краще кажи новий пароль».
«Райський птах», – не менш роздратовано відповіла Герміона. «Але річ не в тому».
Та не встигла вона договорити, як портрет гладкої пані відхилився. І почулися шаленні оплески. Здається, ніхто в Гриффіндорському гуртожитку і не думав лягати спати. Уся заокруглена вітальня була забита учнями, які повилазили навіть на кривобокі столи й м'які крісла, чекаючи на них. В отворі за портретом з'явилося море рук, які затягли Гаррі й Рона досередини, забувши про Герміону, яка мусила лізти туди сама.
«Блискуче!» – репетував Лі Джордан. «Вищий клас! Оце так прибуття! Влетіти машиною просто в войовничу вербу! Хе-хе! Та про це будуть згадувати не один рік!»
«Браво, браво!» – похвалив Гаррі якийсь п'ятикласник, який ніколи з ним не спілкувався. Хтось підбадьорливо плескав його по плечах, наче він щойно переміг у змаганнях з марафону. Фред із Джорджем ледве пробилися крізь натовп, щоб одночасно вигукнути:
«Чому ви нас не покликали, га?»
Рон почервонів і розгублено посміхався. Гаррі тим часом помітив одну особу, яка, здається, зовсім не раділа.
Понад головами першокласників височила постать Персі, старшого брата Рона і старости. Він явно намагався підійти ближче, аби мати змогу сказати їм декілька теплих слів. Гаррі штурхнув Рона під ребра і вказав на Персі. Рон миттю все збагнув.
«О, слухайте, нам вже треба йти на гору. Ми трохи втомилися», – сказав він, і хлопці почали пробиватися до дверей на протилежному боці кімнати. За ними починались гвинтові сходи до спалень.
«На добраніч», – попрощався Гаррі з Герміоною, яка була сердита на них не менш за Персі. Отримавши дорогою ще кілька схвальних попліскувань по плечах, друзі нарешті перейшли вітальню і опинилися в затишку сходів. Добігли нагору до самого верху і побачили перед собою двері своєї торішньої спальні. Але тепер на них висів напис «Другокласники». Вони зайшли до знайомої округлої кімнати з високими вузькими вікнами. Тут було 5 ліжок зі стовпчиком на кожному розі, завішаних червоним оксамитом. Хтось вже приніс їхні валізи, і вони стояли біля ліжок. Рон зиркнув на Гаррі із винуватою посмішкою.
«Ти знаєш, я розумію, немає з чого радіти, але все-таки...»
Двері до спальні раптом відчинилися, і на порозі з'явились решта другокласників-гріфіндорців, що спали у цій спальні. Шеймус Фініган, Дін Томас і Невіл Лонгботом.
«Неймовірно!»
– аж сяяв з радощів Шеймус.
«Круто!» – додав Дін.
«Фантастика!»
– захоплено волав Невіл. Ну і що мав відповісти Ронові Гаррі? Звичайно ж, він посміхнувся і підморгнув товаришеві. Вони повернулись до Гриффіндору.